Краще влаштуватись секретаркою у приймальні лікаря, бажано дантиста, або ж у приймальні адвоката. Читатиму оголошення в газетах, якщо ж не знайду нічого підходящого, то сама дам оголошення. То мені вже пора. Я піду з тобою, Бобе, проведу хоч трохи. Метрів за 200 від готелю була стоянка таксі. Кілька машин чекало на клієнтів. Щасливо, Бобе, ще раз спасибі тобі за все. Видужуй, сестричко, і приїжджай якнайшвидше. Він взяв її за плечі і глянув у вічі. Не бійся нічого. Ти ніколи не залишишся сама. Сів у таксі, Оділія так і не збагнула, кого він мав на увазі. Себе чи студента-медика? А може хотів натякнути, що цей хлопець міг би назавжди увійти в її життя? Дійшла до бульвару Сен-Жермен, повернула праворуч. Тераса кав'ярні, дві мавпи. Кілька столиків вільні. Сіла за один з них, замовила джин з тоніком. Треба, згадала собі, уже відмовлятись від цієї звички до спиртного набутої у забігайлівках Лозанни. Прилюбилася до цього джину так само, як і до сигарет. Тепер почувала себе, мов, на канікулах між двома епохами в своєму житті. Стояла чудова пора бабиного літа. Жінки ще ходили в легких сукнях. Лагідне сонце грало у листі дерев. Оділія злегка стулила повіки. Силуети перехожих, що снували перед терасою, ніби розпливлися, відступились. «Як хороше жити», – подумалось їй. Альбер щодня приходив провідувати, знімав старі і накладав нові пов'язки. Рана залишалася чистою, загоювалася швидко. Супереч сподіванням Оділії з часом, він ставав все сухішим, мовчазнішим. Їхні розмови зводились до того, що вона відповідала на його банальні запитання про самопочуття. Оділія щодня купувала газети і перечитувала в них всі оголошення. Потрібні були друкарки, які знали бенгальську мову, креслярки, фахівці з тих чи тих спеціальностей. А от і телефоністка, тільки тут же уточнювалось, вона повинна знати німецьку та англійську. «Приїжджаю в суботу трансєвропейським експресом». Телеграму відправили на ім'я брата, та в Лозанні її зустрічав батько. Вона ще здаля помітила його у натовпі і відзначила про себе, що батько дуже перемінився, але ж це неможливо за якихось 2 тижні. Може, це вона його побачила ніби іншими очима? Батько завжди був міцний, огрядний, тепер же здавався їй просто товстим і неповоротким. І вокзал ніби поменшав, став якимось затхлим. Батько помітно хвилювався. Він поцілував її в обидві щоки, якось зовсім незграбно, неуміло, адже дома вони майже ніколи не цілувались. «Твій брат дуже люб'язний, дозволив тебе зустріти». Батько намагався поводитись так, ніби між ними нічого не сталося. Звичайне повернення після звичайної прогулянки. «Дай, ну, мені щось нести». Щоб потішити його, віддала туалетну сумочку. «Ну, як тобі подорожувалось?» «Це було так недовго, сам знаєш, а мама дуже непокоїлась». Вони поминули підземний перехід і вийшли на стоянку таксі. Вулиця Жаман, перша віла справа. «Я знаю, де ви живете, мсьє Пуанте». Все перемінилося, і фарби, і люди. Вже не почувала себе, як удома. Скоріше, подорожня у незнайомому місті, а прожила ж тут 18 років. Мати вибігла з дому назустріч, лише вони поминули ворота, плакала, шморгаючи носом, дивилась на дочку так, ніби вона з того світу повернулась. «О, моє бідолашне дитя», – примовляла, цілуючи Оділію, – «ти багато настраждалася в ці дні? Ані скілечки, заходь швидше. У нас тут холодніше, ніж у Парижі». Всі троє увійшли в дім. «Боб на заняттях, скоро повернеться». Не знала, про що з батьками говорити. Почувалася перед ними, мов перед чужими. Тепер вітальня їхнього дому здавалася Оділії ще більш незатишною, ніж та осоружна кімната в готелі «Еліар» перед Ліонським вокзалом. Дивно, як дідусь міг працювати тут понад 40 років, а мати спокійно запрошувати сюди подругу для гри у бриджі.